Λοιπόν, η πραγματικότητα λοιπόν για την οποία δεν επιτρέπεται σε αυτήν την αίθουσα να υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, είναι ότι η μόνη απάντηση που έχουμε αυτή τη στιγμή απέναντι στη μάστιγα του κορονοϊού είναι το εμβόλιο. Αυτό αποδεικνύεται αφενός από το γεγονός ότι 9 στους 10 διασωληνωμένους είναι ανεμβολίαστοι και αποδεικνύεται επίσης από όλα τα ιατρικά δεδομένα τα οποία μας λένε ότι οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας διατρέχουν, προσέξτε, από 13 έως 20 φορές περισσότερες πιθανότητες ανάλογα με την ηλικία τους πάντα να νοσήσουν βαριά σε σύγκριση με τους εμβολιασμένους. Πέμπτο στοιχείο. Τα εμβόλια έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ασφαλή. Έχουν γίνει παραπάνω από 6,6 δισεκατομμύρια δόσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμφανίζουν λιγότερες παρενέργειες ακόμα και από πολύ απλά φάρμακα τα οποία συχνά μπορεί να παίρνουμε για τον απλό πονοκέφαλο. Αντίθετα, οι βλαβερές συνέπειες του COVID ακόμα και μετά την νόσηση συνοδεύουν δυστυχώς τον ασθενή για πολλά χρόνια ακόμα. Και έκτο σημαντικό στατιστικό στοιχείο, ο εμβολιασμός ανακουφίζει συνολικά το σύστημα υγείας. Κάνατε μία σύγκριση μεταξύ του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου κύματος και φαντάζομαι ότι και εσείς γνωρίζετε καλά ότι με τα ποσοστά εμβολιασμού τα οποία έχει η χώρα, θα έρθω στη συνέχεια στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας, σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο δεύτερο ή στο τρίτο κύμα, έχουμε σημαντικά λιγότερες νοσηλίες με αντίστοιχο συχνά αριθμό κρουσμάτων. Έχουμε περίπου το 72% των ενηλίκων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί έστω και με μία δόση. Έχουμε 1.900 νοσηλίες και έχουμε 360-370 περίπου διασωληνώσεις. Κάτι που σημαίνει, κύριε Τσίπρα, ότι έχουμε σήμερα τη δυνατότητα πια πράγματι να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα την πανδημία του COVID και τις υπόλοιπες ασθένειες που το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να αντιμετωπίσει. Και όσο για τη δημόσια υγεία, νομίζω ότι αρκεί να ακουστεί μια πρόσφατη εκτίμηση των επιστημόνων. Αν οι ενήλικοι άνω των 60 ετών είχαν εμβολιαστεί στο 95%, αντί του 80% που δυστυχώς είναι σήμερα, τότε οι διασωληνωμένοι σήμερα αντί για 360 θα ήταν λίγο παραπάνω από 50. Αλλά δυστυχώς το ίδιο ισχύει, η πιθανότητα δηλαδή να νοσήσει κανείς σοβαρά, και για συμπολίτες μας μικρότερης ηλικίας. Αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα με έντονα στοιχεία προσωπικά η κυρία Μίνα Γκάγκα. Χάσαμε 3 συμπολίτες μας ανεμβολίας τους 28, 30 και 39 ετών τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Τι άλλο λοιπόν, αναρωτιέμαι, πρέπει να πούμε για να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και επιβεβλημένο για να προστατεύσουν την υγεία τους αλλά και την υγεία όσων αγαπούν. Η ίδια η ζωή δείχνει πια ξεκάθαρα ποιοι και πού κινδυνεύουν. Και όπως είπε με απόλυτη σαφήνεια και ο καθηγητής ο κύριος Σιόδρας, όσο πιο πολλοί είναι οι εμβολιασμένοι σε μία περιοχή, τόσο λιγότερες είναι οι νοσηλίες και οι απώλειες. Το βλέπουμε εξάλλου στον ίδιο τον τόπο μας. Η Βόρειος Ελλάδα, και είναι πρόβλημα αυτό, έχει σχετικά χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Γι' αυτό έχει και τους περισσότερους αρρώστους και τους περισσότερους θανάτους. Στα νησιά δεν παρατηρείται το ίδιο πρόβλημα. Εμβολιάστηκαν πολύ πιο γρήγορα, με αυξημένα ποσοστά, λιγότερες νοσηλίες, λιγότεροι θάνατοι. Η Κρήτη, η οποία υστερούσε στην αρχή στα ποσοστά, κατάφερε και κάλυψε το χαμένο έδαφος. Τα εμβόλια λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί μου συμπολίτες, αποδεδειγμένα σώζουν ζωές. Και χρέος όλων μας παραμένει να πείσουμε όσους διστάζουν να κάνουν αυτό το βήμα και το καλό τους και το καλό των γύρω τους. Πολύ περισσότερο όταν η θέση της κυβέρνησης είναι δεδομένη. Η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν. Και το σύστημα υγείας δεν θα ξαναγίνει μονομέτωπο με αποκλειστική αναφορά στον COVID. Είναι μια θέση αρχής αυτή, την οποία θα ήθελα με πολύ σαφή τρόπο να μας πείτε στη δευτερολογία σας εάν την στηρίζετε ή αν έχετε να προτείνετε κάτι διαφορετικό. Είναι και ένα ζήτημα δικαιοσύνης απέναντι στα 6,6 εκατομμύρια συμπολιτών μας οι οποίοι έσπευσαν να εμβολιαστούν και ανακτούν σήμερα τις ελευθερίες που δικαιούνται. Βεβαίως και η πολιτεία θα εξακολουθεί να φροντίζει και τους πολύ λιγότερους οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, διατηρώντας μέτρα προστασίας για αυτούς. Αυτή άλλωστε είναι και η αποστολή της πολιτείας, ασφάλεια, υγεία και ελευθερία για όλους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παντού στον πλανήτη η υγειονομική μάχη υπήρξε μία εθνική υπόθεση. Στις περισσότερες χώρες έγινε σημείο διακομματικής σύγκλησης. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω το ίδιο για το τι έγινε αυτούς τους τελευταίους 20 μήνες στην πατρίδα μας. Η υγειονομική κρίση και τα επιλεκτικά δεδομένα έγιναν πολύ συχνά αντικείμενο φτηνής αντιπολίτευσης. Και μάλιστα με πράξεις που συχνά υπονόμευσαν τα μέτρα της πολιτείας, αλλά και με μία ρητορική η οποία δηλητηριάζει την κοινή γνώμη, σπέρνει σύγχυση και τελικά εμποδίζει την υπέρβαση της κρίσης. Γιατί πιστεύω ότι η σημερινή επίκαιρη ερώτηση εντός εισαγωγικών, την οποία υπογράφει ο κύριος Τσίπρας, καταφέρνει μέσα στις 210 λέξεις της εισαγωγής της να τα χωρέσει όλα. Αυθαίρετες συγκρίσεις, ψεύτικα συμπεράσματα και μίζερες καταγγελίες. Μόνο ένα δεν περιέχει. Και δεν το άκουσα και σήμερα στην ομιλία σας. Κάποια σοβαρή τεκμηριωμένη πρόταση με ρεαλιστικές λύσεις. Τι μας είπατε κύριε Τσίπρα σήμερα? Κάντε παραπάνω εμβολιασμούς και ενισχύσετε το σύστημα υγείας. Σοβαρά. Σοβαρά. Αυτό περιμένουμε σήμερα. Αυτό περιμένουμε σήμερα ως κυβέρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή είναι η τεκμηριωμένη σας. Αυτή είναι η τεκμηριωμένη σας πρόταση. Δηλαδή πόσο πιο επιφυωνιακή μπορεί να είναι η προσέγγιση ενός κόμματος το οποίο κυβέρνησε, εν πάση περιπτώσει, τη χώρα για 4 χρόνια. Πάμε λοιπόν να ξαναδούμε λίγο πιο αναλυτικά τα πραγματικά δεδομένα. Ξεκινώ με τους εμβολιασμούς. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα, όπως σας είπα, στη χώρα μας έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση λίγο παραπάνω από 6,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Δηλαδή το 72% των ενηλίκων έναντι του 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Είναι ένα ποσοστό το οποίο και σήμερα, εάν συγκρίνει κανείς με τις προθέσεις των πολιτών όπως εκδηλωνόντουσαν σε δημοσκοπήσεις το Δεκέμβριο του 2020, είναι υψηλότερο από αυτό το οποίο μας έλεγαν οι πολίτες τότε ότι θα πετυχαίναμε ως ποσοστό εμβολιασμού. Ασφαλώς και θα θέλαμε να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά τι σημαίνουν αλήθεια αυτά τα δεδομένα και πώς μπορούμε να πετύχουμε στην κοινή εθνική προσπάθεια να πείσουμε όλο ένα και περισσότερους συμπολίτες μας ότι πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν? Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Είναι μια συνειδητή πολιτική αστοχία? Είναι κοινωνική κόπωση, είναι πολιτιστικές ή ενδεχομένως θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. Σίγουρα είναι όλα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα είναι και η υπονόμευση ενός μετόπου κοινής λογικής που θα έπρεπε να είναι εξ αρχής αραγές, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν διαμορφώθηκε. Είμαι ανοιχτός να συζητήσω όλα τα παραπάνω. Επιτρέψτε μου όμως να υποστηρίξω ότι ποτέ δεν ίσχυσε το πρώτο και ότι αντίθετα ζει και βασιλεύει το τελευταίο. Η πολιτεία, ίσως με λάθη αλλά πάντα με συνέπεια, επιτέλεσε το καθήκον της εδώ και 2 χρόνια. Εσείς, κυρίες και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπηρετήσατε πραγματικά το δικό σας. Προσπερνώ την αρχική φάση της πανδημίας, όταν πρώτοι πήραμε τη δύσκολη απόφαση να κλείσουμε τη χώρα, όταν στελέχη σας φωνάζατε και επιμένατε ακόμα να γίνει το καρναβάλι της Πάτρας. Ούτε επικαλούμε τον υπερδιπλασιασμό των ΜΕΘ, 555 μας παραδώσατε σε χρόνο ρεκόρ. Και κάνω πως ξεχνώ πως κάθε φορά που άνοιγαν τα σχολεία εσείς ζητούσατε να κλείσουν, και όταν έκλειναν τα σχολεία εσείς ζητούσατε να ανοίξουν. Προσπερνώ επίσης, κύριε Τσίπρα, την άγνοιά σας για το σύστημα εχνηλάτησης και για τα τεστ που εφαρμόστηκαν, τα συνεχή μπρος πίσω, για το κρίσιμο ζήτημα του τουρισμού, τις διαδηλώσεις για τις οποίες αναλαμβάνατε την ευθύνη εν μέσω lockdown, αλλά και την ένοχη σιωπή σας για το κυβερνητικό πρόγραμμα των 41 δισεκατομμυρίων ευρώ που κράτησαν όρθιους τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Για την οικονομία της συζήτησης τα αφήνω πίσω όλα αυτά. Για να φτάσω στο κρίσιμο ζήτημα που είναι τα εμβόλια. Τα εμβόλια. Για πάμε να δούμε λίγο ποια ήταν η στάση σας συνολικά απέναντι στο ζήτημα του εμβολιασμού και αν όντως ισχύει αυτό το οποίο λέτε, ότι κάνατε επικοδομητική αντιπολίτευση και ουδέποτε υπονομεύσατε την εμβολιαστική προσπάθεια. Για πάμε να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά. Στην αρχή μας λέγατε ότι δεν υπάρχουν εμβόλια. Έτσι δεν είναι? Μας λέγατε ότι δεν υπάρχουν εμβόλια το Νοέμβριο του περασμένου έτους. Μετά μας λέγατε ότι τα εμβόλια ξεφτοκάρονται, αφήνοντας υπονοούμενα ότι κάποια εμβόλια μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά από άλλα και οδηγώντας ουσιαστικά με αυτά τα οποία είπατε στην υπονόμευση ενός εκ των εμβολίων, διότι ήρθατε ουσιαστικά εσείς ως τέος πρωθυπουργός και αρχηγός της αντιπολίτευσης να αφήσετε υπονοούμενο ότι κάποια εμβόλια είναι καλύτερα από άλλα. Να αφήσω στην άκρη αυτά τα οποία λέγατε ότι μπορούν να αντικατασταθούν με εμβόλια Ρωσίας ή Κούβας, και ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει κάποιο μαγικό φάρμακο, το οποίο προφανώς σας το υποδείκνει ο κύριος Πολάκης, δεν τον βλέπω τώρα στην αίθουσα, έσπευσε να αποχωρήσει, το οποίο εμείς για κάποιο λόγο που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς δεν το δίνουμε στους πολίτες, ενώ θα μπορούσε να τους σώσει. Θυμίζω ότι ένα από αυτά τα φάρμακα είναι ένα κτηνιατρικό φάρμακο, το οποίο ο κύριος Πολάκης μας έλεγε γιατί δεν το συνταγογραφείτε, όταν το CDC στην Αμερική έβγαζε ανακοινώσεις προς Θεού, το φάρμακο είναι για αγελάδες και μοσχάρια και εσείς μας λέγατε να το πάρουμε στην πατρίδα μας. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε συνολικά την πολιτική του εμβολιασμού. Και ναι, το γεγονός, κύριε Τσίπρα, ότι ο αναπληρωτής υπουργός υγείας, ο κύριος Πολάκης, υπήρξε προτεργάτης του αντεμβολιαστικού κινήματος. Τι έχουν προκύψει από τις δηλώσεις του όλες. Από όλες τις δηλώσεις του. Υπήρξε και εμβολιάστηκε μόνο με το ζόρι όταν διαπίστωσε ότι δεν θα μπορούσε να ασκεί τα καθήκοντά του ως γιατρός. Είναι η καλύτερη απόδειξη του γεγονότος ότι επί της ουσίας πατούσατε σε δύο βάρκες. Κοιτάξτε, να δείτε. Το ελληνικό κράτος επιτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον του, δίνοντας γρήγορη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες σε όποιο εμβόλιο αυτοί επιθυμούσαν να κάνουν. Το έπραξε με έναν τρόπο κατά τεκμήριο υποδειγματικό. Κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητήσει ότι η επιχείρηση Ελευθερία ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους και ως προς την ψηφιακή της διάσταση και ως προς το επίπεδο οργάνωσης και ως προς τη διαλειτουργικότητα η οποία επέτρεψε και έδωσε τη δυνατότητα στις ένοπλες δυνάμεις να συνεργαστούν με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να παρέχουν με χαμόγελο και ασφάλεια εμβόλιο σε όλους τους πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας. Θέλω να θυμίσω ότι η επιχείρηση Ελευθερία στην πατρίδα μας δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Είχαμε να διαχειριστούμε σημαντικές ιδιαιτερότητες όπως τα νησιά μας, οι απομονωμένες περιοχές, ειδικοί πληθυσμοί στους οποίους ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλη δυσκολία επικοινωνίας για να αναδείξουμε τα ωφέλη του εμβολιασμού. Κι όμως όλα αυτά μπορέσαμε και τα πετύχαμε. Και κάνατε τη σύγκριση με την Πορτογαλία. Και πράγματι η Πορτογαλία είναι μοντέλο. Είναι μοντέλο στο οποίο όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει κάποια στιγμή να δουν τι έκαναν σωστά οι Πορτογάλοι και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Αλλά στην Πορτογαλία, επειδή έψαξα αναλυτικά το πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, δεν υπήρξε ποτέ η παραμικρή αμφισβήτηση της προσπάθειας εμβολιασμού, πόσο μάλλον από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς συνιστάτε μια ιδιαιτερότητα, κύριε Τσίπρα. Διότι παντού οι αντιεμβολιαστικές φωνές ουσιαστικά προήλθαν από τα άκρα του πολιτικού φάσματος. Από την άκρα δεξιά πιο συχνά και ενίοτε από την άκρα αριστερά. Εσείς επιτρέψατε ουσιαστικά ή επιτρέψατε, ανοιχτήκατε, ενθαρρύνατε, δεν ξέρω, αυτό το θα μας το απαντήσετε εσείς, μέσα στο ίδιο σας το κόμμα να υπάρχει μια δημόσια διγλωσία η οποία υπονόμευσε το αραγές μέτωπο της προσπάθειας εμβολιασμού. Και κάθε φορά που κάναμε μια προσπάθεια να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού, είχατε και μια κριτική. Όταν επιλέξαμε το δύσκολο μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού των υγειονομικών και των εργαζόμενων στις μονάδες φροντίδας ειδικών, τι μας είπατε. Καλά κάνετε, αλλά να μην το κάνετε και να μην έχει καμία επίπτωση η υποχρεωτικότητα. Ανακαλύψατε την προαιρετική υποχρεωτικότητα. Λες και μπορεί να υπάρχει κάποια υποχρεωτική παρέμβαση της πολιτείας χωρίς να υπάρχει κάποια συνέπεια για αυτόν ο οποίος δεν συμμορφώνεται. Προσπαθώ να σκεφτώ πραγματικά. Αυτούς 20 μήνες, αν υπήρχε κάτι το οποίο έκανε αυτή η κυβέρνηση. Κάτι, έστω ένα πράγμα το οποίο να έκανε στην αντιμετώπιση της πανδημίας, το οποίο να είπατε ναι, αυτό είναι σωστό, καλώς το κάνει η κυβέρνηση, το στηρίζουμε. Ένα πράγμα να μου πείτε. Ένα πράγμα. Ούτε καν για την επιχείρηση Ελευθερία δεν είχατε μια καλή κουβέντα να πείτε. Ούτε καν για το γεγονός ότι εμείς ήμασταν προτεργάτες του EU Digital Pass, το οποίο τελικά επέτρεψε στη χώρα να ανοίξει τον τουρισμό με τα θετικά αποτελέσματα. Ούτε γι' αυτό δεν βρήκατε μια θετική κουβέντα να πείτε. Για το Freedom Pass, το οποίο αναφερθήκατε. Το λιδωρήσατε, κύριε Τσίπρα, από την πρώτη στιγμή. Είπατε πάτε να εξαγοράσετε τους νέους. Το Freedom Pass είναι αυτό το οποίο αύξησε τα ποσοστά εμβολιασμού από το 15% στο 60%. Αποδεδειγμένα ήταν ένα αποτελεσματικό μέτρο. Κατά συνέπεια, για πιο αραγές μέτωπο μιλάμε όταν το κάθε ναι της κυβέρνησης ακολουθούσε ένα όχι της αντιπολίτευσης. Και κάτι τελευταίο, κύριε Τσίπρα. Μας είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι θα κάνατε μια καμπάνια υπέρ του εμβολίου, έτσι, ναι. Δεν το είχατε πει ότι θα κάνετε καμπάνια ως κόμμα υπέρ του εμβολίου. Έχετε να μας δείξετε μήπως εδώ στη Βουλή κάποια δημιουργικά, κάποια αποτελέσματα αυτής της ωραίας καμπάνιας που θα κάνατε υπέρ του εμβολίου. Λόγια. Λόγια του αέρα. Μόνο και μόνο για να παρουσιάσετε ένα προφίλ δήθεν συνενετικό, όταν σε κάθε ευκαιρία υπονομεύατε τη μεγάλη εθνική προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και πράγματι έχουμε ζητήματα ακόμα για τα οποία πρέπει να συζητήσουμε με θάρρος και με ειλικρίνεια σε αυτή την αίθουσα. Περιοχές της χώρας όπου δυστυχώς έχουμε χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Τις έχω εδώ πέρα.
Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στη Βουλή για τις δευτερολογίες του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.